Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Danas je utorak, 30. avgust, a vas na početku pozdravlja Sara Arsenović. Šta izdvajamo iz sadržaja današnje emisije? Ana Marija Grbić je prva dobitnica književne nagrade Grozdana Olujić, te nas odmah na početku krugova očekuje izveštaj sa dodele ovog priznanja. U nastavku emisije govorit ćemo i o jednoj specifičnoj izložbi pod nazivom Vera, čija je autorka Katarina Šaptović. Postavku od sinoć možete videti u Kulturnom centru Grad. Naša gošća u emisiji Kulturni krugovi bit će kustoskinja Biljana Ćirić, a sa njom ćemo razgovarati o programu borskih susreta koji će biti održani od 15. do 19. septembra na nekoliko lokacija u Boru, a u okviru međunarodnog kustoskog projekta Novim putevima u novu budućnost. I ovog utorka nekoliko minuta je rezervisano za promišljanje književnosti. Saša Ćirić će u redovnom prikazu govoriti o tome zašto treba pisati i čitati negativnu književnu kritiku. Podsjetit ćemo vas do kraja emisije, gde će i ukoliko sati biti održani zanimljivi kulturni događaji do kraja ovog dana, ali za početak slušamo muziku u izboru Jelene Veselinović.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. You give me fever, when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through. Shine on.
Grozdanu Olujić sam prvi put upoznala kroz bajke. Ujak mi je kupio tu knjigu. Sećam se da mi je bilo jako čudno da čitam knjigu bajki osobe koja je živa i koja ih piše. I kada sam to čitala, bukvalno su mi se otvorili prostori moderne bajke. Ja prije toga nisam uopšte imala koncept šta je to, tako da je Grozdana Lović za mene bila na neki način revolucionar i svakako pionir srpske bajke u tom smislu, jedne modernizacije likova, radnje, pa i samih tema kojima se bavila.
Čuli smo književnicu Anamariju Grbić, prvu dobitnicu nagrade Grozdana Olujić, svečanu dodelu ovog priznanja u Srpskoj književnoj zadruzi, pratila je naša Sonja Milovanović.
Na konkurs za nagradu Grozdana Olujić za najbolju proznu knjigu autora do 35 godina, objavljenu na srpskom jeziku tokom 2021. godine, pristiglo je 13 književnih ostvarenja, od kojih su se u najužem izboru našle tri knjige priča. Splin subotom uveče Milana Kovačevića, O ostalima Saše Guberinić i Srneća leđa Ane Marije Grbić. Prema oceni žirija koji je radio u sastavu profesor dr. Jelena Panić-Maraš, dr. Tijana Tropin i profesor dr. Predrag Petrović, predsjednik, i koji je odluku jednoglasno doneo, nagrađena zbirka predstavlja pažljivo osmišljenu celinu iz 6 delova, a u svakom od njih priče su povezane jedinstvom prostora, situacionim kontekstom, preovlađujućom temom, lajtmotivom, emotivnim stanjem ili pripovedačkom pozicijom. Slušamo predsjednika žirija Predraga Petrovića.
Demonstrirajući vrsno, narativno, kompozicijono i stilsko umeće, autorka zbirke Srneća leđa fokusirana je na intimu junaka iz životne svakodnevice, na one ljude koje često nazivamo običnim ili prosečnim. Otkrivajući njihove intimne svetove, njihovu usamljenost i male životne rituale, njihova nadanja, strahove i poraze, autorka ih pretvara u svojevrsne heroje, odnosno antiheroje savremenog sveta. To je na tragu one poetičke i humanističke vizije iz Kiševe enciklopedije mrtvih, da je život svakog čoveka jedinstven i dragocen, da je svako od nas zvezda za sebe, da se sve događa uvek i nikad, da se sve ponavlja beskrajno i neponovljivo. U nagrađenoj zbirci žiri je prepoznao i nešto od osobenosti rane proze Grozdane Olujić. Tematizovanje emotivne krhkosti i životne nesnađenosti mladih ljudi, diskretni bunt, nekonvencionalne metafore i jezičke obrate.
Tako su i u detaljima i u celini Srneća leđa Ane Marije Grbić zavredela ovo književno priznanje. A ono je i ustanovljeno, kako je istakla profesorka Zorana Opačić, predsjednica fondacije Grozdana Olujić, da se na osnovu testamentarne volje ove književnice osnuje književna nagrada koja će se dodeljivati isključivo mladim piscima. I sada ćemo čuti, dakle, Anu Mariju Grbić koja je ponela ovu nagradu.
Stvarno je nevjerovatna stvar da nagradu sa imenom autorke koja me pratila kroz njen rad, naravno, ceo moj život, pa i od mlađih dana, da sada na neki način ja budem povezana, moje ime bude povezano sa njenim, i to je jedna stvar koju ne mogu baš ni da objasnim. Za mjesec dana punim 35 godina. Ovo je najbolji ispraćaj iz Voda mladih autora u vrtu. Pretpostavljam sad ulazim u srednje. Hvala mnogo mojim urednicima Jasni i Vladi iz Završkoj kući Geopoetika, koja je bila tu uz mene, koja je verovala u ovu knjigu, jako su, kao što je profesor rekao, u pitanju kratke priče, i izdavači nekako oklevaju da objavljuju kratke priče. Ovo je pomalo pobeda i za kratku priču, a dosta za mene, s obzirom na to da mi ovo posle tri knjige poezije, prva prozna knjiga, i zbog toga je ova nagrada još značajnija. Hvala.
When did we forget all the crazy things that made us feel so part of it? Our youth so confident, we played our heartstrings, not caring if it ends. Try to learn to let go of all those things that tie you down. Get rid of it, the voice inside that tells me that I'm scared. Yeah, scared of shit, but I wanna let go of it now. So someone tell why we so serious, oh why so serious?
things that are happening, and I can't make sense of everything that's inside my head, but I keep on thinking there's gotta be something said. Oh, see,
časova 13 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u Gradskoj galeriji, izložbenom prostoru Kulturnog centra Grad, otvorena izložba Vera, umetnice Katarine Šaptović, čije smo radove do sada bili u prilici da vidimo pod nazivom Brenda Kez Vez, kao vrlo originalne kolekcije vezenih aplikacija na odeći. Oslobađajući se i razvijajući svoj umetnički izraz, Katarinin Kez Vez dobija ozbiljnu likovnu formu. Slušamo Aleksandru Vukadinović.
Katarina Šaptović za sebe kaže da je umetnica koja tetovira odeću. Njena razmišljanja na temu verovanja i maštanja predstavljeni su na izvezenim scenama na komadima starog platna od konoplje. Inspirisana praistorijskim crtežima kao i predstavama arhetipova, Katarina se pita kako bi buduće generacije videle simboliku njenog veza. Svoje ilustracije aplikuje na odeći i tako je nastala Katarinina ideja o brendu Kez Vez, koji je do sada imao već 10 kolekcija. Svoju prvu samostalnu izložbu u okviru projekta Žensko društvo Katarina je imala 2012. godine. Kroz projekat Vera, Katarina želi da simbolično poveže prošlost i budućnost o svom početku tehnike veza na komadima odeće. O svom početku tehnike veza na komadima odeće govori autorka izložbe Katarina Šaptović.
Želja prvi put se javila 2018. kada počinjem sa ručnim vezom i tada negde neposredno posle toga kreće i da živi brand Kez Vez, čiji sam osnivač. Prvo krećem sa radom ručnog veza na odeći, odnosno odevnim predmetima, bilo da su majice, farmerice, bukvalno sve. Prvo je to krenulo sa oživljavanjem tih nekih starih odevnih predmeta. Kasnije sam krenula da pravim zapravo svoje nove odevne predmete sa ukrašeno sa ručnim vezom, a danas imam i drugu samostalnu izložbu koja se bazira na, sa ručnim vezom na tekstilu zapravo kao slike.
Vez je oduvek imao značajno mesto u našem društvu kao glavna tačka prepoznavanja tradicije i običaja. Na srpskim dvorovima u srednjem veku vez je bio deo svakodnevnog rituala i bio je vrlo čest način ukrašavanja odeće i tekstilnih predmeta koji su se koristili u domaćinstvu, a teme za vez uglavnom su bile ikonografije svetaca. Osim crkvenog veza i veza na dvorovima, negovan je i narodni vez sa motivima biljaka i cveća. Upravo su zato platna, koja je 30. godina prošlog veka tkala Katarinina prabaka, poslužili kao inspiracija i idealna podloga za savremeni vez.
To u principu jeste naivna umetnost, ali mislim svi likovi kao tačno znaš šta su i šta govore, ali negde su čudne priče koje oni pričaju, pa su tu imamo od floralnih motiva, drveća, cveća, do nekih životinja i čudnih ljudi i tako svačega. Možda bih sad, evo, na ovoj izložbi taj vez koji sam nazvala simbolično prabava, koji je zapravo ima taj neki ženski lik koji je malo u nekom, da kažem, modernom odelu, ali je rađen na toj tkanini, odnosno tekstilu od konoplje koji je tkala moja prababa.
Izložbu Vera možete posjetiti u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad do 10. septembra svakog dana od 15 do 21 čas.
Oh, my God. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi, a upravo pitanje čemu negativna kritika jeste jedno koje ćemo postaviti danas u dnevnom magazinu Kulture. U narednim minutima kritičar Saša Ćirić govorit će o tome zašto treba pisati i čitati negativnu književnu kritiku, pa da ga čujemo.
Unazad 20 i kusur godina u više navrata pisao sam ili javno govorio o važnosti takozvane negativne književne kritike, one koje osporava ili dovodi u pitanje. Teško je u dovoljnoj meri naglasiti tu važnost bez bojazni da će biti nesuvisao ili dosadan. Krenut ću od truizma. Ako nema loših dela, ne može biti ni onih dobrih, jer su onda sva dobra ili odlična. A to je malo verovatno, zapravo nemoguće je. Dakle, kritika je tu da bi pravila razliku između vrednih, prosečnih i neuspelih dela. Eto njene osnovne uloge. Ako su po mišljenju kritičara koji vrednuju sva dela dobra ili se samo govori o njihovim vrednosno-pozitivnim aspektima, to je i široj publici prvi signal da nešto ozbiljno nije u redu u državi Danskoj. A ta hamletovska trulež ide od oportunizma onih koji kritiku pišu do prikrivene ili otvorene cenzure onih koji kritiku objavljuju. Nedostatak negativne književne kritike uvek je simptom bar dve stvari. Nedostatka ili marginalizacije kritičkog mišljenja u društvu, kao i ozbiljnog pada stručnosti i urušavanja kriterijuma procene. Književna kritika je motor književnog života. Ona upoznaje ili skreće pažnju, ona analizira i upoređuje sa drugim delima ili vrstama umetnosti, ona priziva književnu tradiciju, ona procenjuje i vrednuje, kači lente pohvala ili se ruga promašajima. Za kritiku nema svetih krava u umetnosti, ona inicira dijalog na sceni o vrednostima i ukusima, o kojima ne da treba raspravljati i polemisati, nego se moraju stalno preispitivati. Za kritičara je poželjno, neko će reći da se podrazumeva, adekvatno obrazovanje. Dakle, poznavanje istorije i teorije književnosti, makar elementarno, kao što je van svake sumnje da je neophodno kontinuirano praćenje domaće i drugih književnih scena, te izgrađen ukus, koji mora biti iznijansiran i jednako otvoren za sve poetike i književne vrste. Aktualna srpska književna kritika je početnički nestručna i amaterska, klanovski pristrasna i oportunistička, pisana u maniru nemuštog školskog zadatka, prijateljske podrške ili PR advertisinga. Ne čudi otuda da pravi čitaoci preziru njenu nečasnu travestiju, dok ostalima postaje nebitna, te se smanjuje prostor za književnu kritiku u medijima i to smanjenje se javlja kao logična posledica njenog samourušavanja. Druga logična posledica takvog stanja je amaterizacija književnih žirija i osrednjost dela kojima se dodeljuju najvažnije književne nagrade. Kao krajnji stepen autodestrukcije javlja se praksa da sami pisci, bez ikakvog književno-kritičkog iskustva, često i bez obrazovanja, dodeljuju nagrade drugim piscima. Bilo da je reč o nagradi Meša Selimović u Tuzli, a nije drugačija ni ona istog imena koju dodeljuju Večernje novosti kod nas sa gomilom provincijalnih amatera u žiriju, ili novopokrenuta nagrada Narodne biblioteke Srbije Vladan Desnica. Kada je takvo stanje u našoj kulturi, između drskog amaterizma i klanovske moći, recimo od kulturnog dnevnika do Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, urušenog sistema književne periodike i dezorijentisanosti i autocenzure nedeljnika, dnevnih listova i elektronskih medija, potreba za negativnom kritikom dobija na još većem značaju. Ona je ta koja treba da žigoše bahate ignorante i raščisti teren za dela poetičke inovativnosti, kritičkog odnosa kako prema savremenosti, tako i prema zašećerenim bajkama o nacionalnoj tradiciji, za dela brušenog stila i impozantne strukture. Tek će se onda stvoriti prilika da dobijemo savremene pisce kadre da budu nastavljači kanona književnosti našeg zajedničkog jezika ili da se usude, kada je reč o prozi, da se odmere sa jednom Dubravkom Ugrešić ili Borom Ćosićem, Svetislavom Basarom ili Davidom Albaharijem, Draganom Velikićem ili Radoslavom Petkovićem. Bez stručne i argumentovano pisane negativne književne kritike odgajaćemo patuljke i mediokritete koji ni sami neće biti svesni svoje zakržljalosti ili odsustva talenta, što će se idealno uklopiti u autistično i autokratsko društvo bez budućnosti. A naravno da ne mora da bude tako.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Pedeset šesti Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Hristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, Ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, Mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera, Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas!
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2, Kulturni krugovi, 15:32 i sada je sa mnom u studiju Biljana Ćirić, kao što sam najavila, naša današnja gošća. Biljana Ćirić je inače kustoskinja, osnivačica obrazovne platforme Šta kustosiranje treba, odnosno može da uradi ili da bude. I između ostalog, Biljana Ćirić je pokrenula jedan veoma zanimljiv projekat Novim putevima u novu budućnost. Pre svega, Biljana, dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ste danas sa nama.
Zdravo, Sara, hvala na pozivu.
Da kažemo, dakle, Novim putevima u novu budućnost. Dugoročni projekat, istraživačko ispitivanje kojim se promišlja inicijativa Pojas i put i to kako ona zapravo menja estetiku i praksu svakodnevnog života u različitim lokalnim kontekstima u Etiopiji, Srbiji, Sloveniji, Uzbekistanu, Kini i Kazahstanu. Hajde da možda idemo korak unazad pa da kažemo nešto o inicijativi Pojas i put. Nekako često to čujemo na vestima, ali prosto iz kog ugla ste vi prišli ovoj cijeloj problematici?
Hvala na pitanju. Stvarno treba ići malo unazad par godina. Ja sam jako dugo živjela i radila kao kustos u Šangaju, 17 godina, i negde možda pre 5-6 godina Pojas i put, kineska inicijativa građenja infrastrukture i ekonomskog, političkog uticaja u različitim delovima sveta u kineskim mainstream medijima postala jako prisutna. Svaki put kada bi se vratila u Srbiju, kineski investicioni projekti u Srbiji su bili sve očigledniji, nisi morao da odradiš nikakvo istraživanje, bili su nekako pred tobom, gradili su se putevi, da, pruge i tako dalje. Tako da sam, meni je bilo jako zanimljivo da se malo dublje osvrnem na taj projekat i da pokušam da u stvari sagledam iz nekog malo dubljeg ugla šta to znači u različitim lokalnim kontekstima koje ja nazivam, recimo, konteksti ili lokaliteti na marginama. To su neki lokaliteti koje su neke krucijalne periferije kada se govori o političkim i ekonomskim uticajima velikih sila, ali su periferije kao što smo mi, kao što je Istočna Afrika, kao što je Centralna Azija. 2018. 2019. godine imala sam sreću i mogućnost da odradim kustoška istraživanja i da posetim Kazahstan, Kirgistan i Istočnu Afriku. Tada je Kina imala, u stvari, prvu vojnu bazu je osnovala na afričkom kontinentu, vrlo blizu Etiopije u Džibutiju. Tako da sam imala priliku da posetim i da u stvari vidim i čujem šta se tamo dešava, što je vrlo slično, recimo, šta se ovde dešava. I ja uvek mislim da je neka sredina tu, da je istina negde u sredini, nije ono što zapadni mediji govore, ali nije ni ono svakako šta kineski mediji govori. Tako da smo 2019. godine počeli sa projektom oficijalno. Imali smo prvi sastanak 2020. godine u Addis Abebi. Ja sam vrlo brzo shvatila posle tih putovanja da ja to ne mogu sama da odradim, jer
preobimno je prosto,
veliki je projekat, ja ne govorim jezike, ne poznajem dovoljno te kulture. I onda sam pozvala partnere, ćelije ih zovemo, se zovemo, da uđu u projekat. To su institucije i pojedinci u tim lokalitetima. I evo u Boru posle skoro 2,5 godine rada online, koji je bio poprilično zamoran i stresan. Puno se toga politički, ekonomski, kulturološki nama svima izdešavalo na emotivnom, intelektualnom
I svakom drugom planu, valjda. Da.
Ali napokon ćemo u Boru imati priliku da ponovo sedimo u jednom prostoru zajedno i da ljudima u Boru i u okolini predstavimo neke od naših istraživačkih projekata. To zajedno radimo, šta kustosiranje može, treba da bude, institucija koju sam ja formirala 2018. Ovde u Srbiji, i naš partner Ćelija, Narodna biblioteka u Boru.
E sada, uključeno je mnogo ljudi, vidim da se na nekoliko mesta pominje arhitektica Jelica Jovanović, i sad zapravo to može biti veoma zanimljiv deo programa, zato što će zapravo biti organizovane šetnje po Boru, je li tako? I sami borski susreti, koji su nama i povod razgovora, jesu kruna vašeg 2,5-godišnjeg projekta, je li tako?
Jeste, jako su bitni. Hteli smo da idemo na neke intimne susrete pre nego na neku izložbe, na neki izložbeni projekat, jer mislim da nam su nam potrebni mnogo susreti. Jelica Jovanović je naš istraživač, arhitekta, koja je radila s nama već 2,5 godine na projektu što se tiče infrastrukturnih projekata Zđina, Bora, ali čitavog balkanskog regiona. Mi ćemo u stvari otvoriti borske susrede sa njenim predavanjem o lokalnom kontekstu u 15. septembra, ako se ne varam, počinjemo u 6 sati. I kroz to istraživanje ona je odlučila da odradi šetnje sa Boranima različitih godina, različitih zanimanja i muškaraca, žena, kroz Bor. Tako da ćemo imati šetnje svakoga dana dok smo u Boru zajedno sa njom. Šetnje su besplatne, može svako da nam se pridruži. Svakog dana krećemo ispred Doma kulture u Boru.
Da. Od 15. do 19. septembra, da kažemo još jednom datume, a cilj tih šetnji zapravo jeste to da se vidi kako se grad promenio, je li tako? Šta se sve zapravo događa i šta se događalo i šta na neki način možda možemo i očekivati?
Apsolutno. I cilj šetnji je da se možda spozna Bor iz različitih perspektiva. Mi znamo samo Boru kao rudarskom gradu koji je povezan sa rudarskom industrijom, ali recimo mi imamo studenta koji će da nas vodi kroz njegov Bor, vrlo mladog čoveka, ali imat ćemo i bakicu koja prodaje sir na pijaci u Boru, koja će nas voditi kroz njen život i kroz njen Bor. Tako da pokušavamo nekako da razumemo Bor kao vrlo kompleksnu strukturu.
Da. Slušamo muziku, nastavljamo razgovor.
Samo jedan dan bio je dovoljan da znam da od sutra više pored tebe ne spavam. Zoveš me, al ne čujem ti glas. Otvori oči, kasno je za nas. Kao domine srušilo se sve za tren. Jednom i za uvek ovaj krug je zatvoren.
Nastavljamo razgovor sa kustoskinjom Biljanom Ćirić, a o manifestaciji Borski susreti, koja će biti održana od 15. do 19. septembra u Boru. Biljana, volela bih da u ovom delu razgovora skrenemo pažnju na pojedinačne programe, recimo na priče između zidova, Jazz Fijeng. Reč je o arhivi privatnih zapisa i zapravo su ljudi iz cijelog svijeta učestvovali u ovom delu programa.
Jeste, taj projekat je krenuo kada je krenula pandemija. Ona je započela taj umetnički projekat 2020. Bila je u izolaciji tada u Njujorku. Kasnije se preselila natrag u Šangaj, gde je još uvek živi, i krenula je da skuplja pisanja ljudi koji su isto bili u istoj situaciji između četiri zida, i od toga je napravila prelepu instalaciju koja je bila predstavljena u Japanu. U Rokoban muzeju u Šangaju smo napravili divnu izložbu i sakupljali smo pisanja iz Addis Abebe. To je bilo vrlo različito zato što tamo internet nije nešto što je svakome dostupan, pa smo imali recimo različite stanice u njihovim kafeima, pošto degustacija kafe je deo njihove kulture i jako je puno je prisutna na dnevnom nivou, da. Tako da su oni pisali recimo rukom, da smo mi dozvolili to, i onda smo skenirali sve te
rukopise,
da. I krenuli smo da razmišljamo šta će biti sa tom instalacijom, i onda smo odlučili da doniramo tu instalaciju Narodnoj biblioteci u Boru. Tako da imamo rukopise na srpskom jeziku, na engleskom, francuskom, nemačkom. Imamo ljudi koji su pisali joj po oko 100 stranica, neki su pisali poeziju, tako da ćemo imati prezentaciju njenog projekta. Njena instalacija i rukopisi biće deo biblioteke i biće na drugom spratu, i imat ćemo gest kolektivnog čitanja. Svako od nas bi trebalo da pronađe jezik koji može da čita ili koji želi da čita, da podelimo neke od tih iskustava.
Da. Drugi deo je žalbeni performans. Evo, pre nego što smo počele da razgovaramo u programu, ja sam vam rekla, ne mogu da zamislim kako to zapravo izgleda. Pa hajde nekako, ako možete da nam približite malo i našim slušalcima, kako izgleda zapravo žalbeni performans?
To je projekat Robela Temesgena. Robel Temesgen je umetnik koji živi i radi u Addis Abebi. Ove godine se preselio, radi doktorat u umetničkim praksama na Akademiji u Oslu, i bio je naš partner ćelija, znači jako je prisutan u projektu. Zahvaljujući Narodnoj biblioteci u Boru i Draganu Stojmenović, on je uspeo tokom 2,5 godine puno da sazna u Boru i nauči, i odlučio je da predstavi žalbeni performans. Žalbeni performans, ja ne znam kako će tačno da izgleda, ali su tehnike žalovanja mesta. Mi smo mu slali zajedno sa bibliotekom jako puno referencije literature o našem načinu žalovanja, i on je recimo pronašao jako puno sličnosti sa etiopijskim načinom žalovanja. Radit ćemo radionicu pre toga da se pripremimo, i on je insistirao da svi gosti koji dođu u Bor, znači nisu meštani Bora, će morati da budu deo performansa, uključujući i mene.
To sve zvuči sjajno i zanimljivo, i eto, mi smo skrenuli pažnju našim slušalcima da ako su u prilici da dođu od 15. do 19. u Bor, i možda samo za kraj kroz jednu ili dve rečenice, bit će održana i promocija zapravo publikacije pod istim nazivom kao i projekat Novim putevima u novu budućnost.
Da, to je knjiga koju ćemo raditi promociju jednom od tih dana. Izdata je na engleskom sa Mus Publishing House iz Milana i Rokaban muzejem i Šangajom, našem partner ćelije. Knjiga će sadržati sva naša istraživanja i istraživačke projekte, kao i metodologiju našeg rada partnera Ćelija u projektu.
Da. Najlepše vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 2 i sigurna sam da ćemo ovu važnu i zanimljivu manifestaciju još pominjati na našem programu.
Hvala, hvala najlepše, Sara.
Kustoskinja Biljana Ćirić je bila naša gošća u emisiji Kulturni krugovi, a razgovarale smo o manifestaciji Borski susreti. Pred sam kraj današnje emisije Kulturni krugovi, poštovani slušalci, nekoliko preporuka za večeras. Narodni muzej Srbije, Muzej žrtava genocida, kao prateći program svojih izložbi pod nazivom Ishodište slike crteži Save Šumanovića iz zbirke Narodnog muzeja Srbije i Srem 1942. Na sam dan kada je pre 80 godina streljan istaknuti srpski i evropski slikar Sava Šumanović, organizuju tribinu posvećenu ovom, po mnogo čemu jedinstvenom likovnom stvaranju. Razgovor i prateće vođenje kroz izložbu crteža tragično nastradalog umetnika biće održani od 18 sati u atriumu Narodnog muzeja Srbije. Na tribini će govoriti istoričar Bojan Arbutina i arheolog Radovan Sremac, autori izložbe Muzeja žrtava genocida pod naslovom Srem 1942. dok će posle toga sve zainteresovane kroz izložbu Ishodište slike provesti autorka, istoričarka umetnosti Dragana Ljubenović. Na terasi Kolarčeve zadužbine u okviru letnjeg bioskopa večeras od 20 časova i 30 minuta priliku imate da vidite film Leto kada sam naučila da letim Raše Andrića, a na terasi Doma Vojske Srbije u okviru kinotekinog letnjeg bioskopa od 21 sat je projekcija filma Romana Polanskog Optužujem. I eto, to, odnosno tako smo završili današnju emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Emisiju su realizovali Nenad Đorđević, Ivana Marković, Verica Gajević i Jelena Veselinović. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji, ostanite uz Radio Beograd 2.